Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Merkezi Aziýa döwletleriniň ýol başçylarynyň Astanada geçen ýokary derejeli sammitine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü gatnaşman muňa derek ol duşusyna öz ogly Serdary ýollady. Ýer gelende bellesek 15-16 mart aralygynda Gazagystanda geçen bu sammiti Türkmenistandan beýleki ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň ählisi, ýagny Gyrgyz prezidenti Saranbay Jeenbekow, Özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew, Täjik prezidenti Emomaly Rahmon we Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayew gatnaşdylar. Geçen hepde Türkmen mediýasy bu sammiti mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewanyň ýol başçylygyndaky Türkmen delegasiýasynyň ýollanjakdygyny habar berse de, Türkmen wekiletiniň düzümünde mejlisiň kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň hem bardygy barada hiç zat aýtmady. Sammitiň çägünde 15 martda Serdar Berdimuhammedow Kazak prezidenti bilen ikiçäk ýagdaýda duşuşyk geçirdi. Bellimeli yeri Türkmen delegasiýasyna ýolbaşçy bolup giden Akça Nurberdiýewa bilen Nursultan Nazarbayewiň arasynda hiç hili duşuşyk geçirilmedi. Kazak prezidentiniň metbuat edarasynyň penşenbi günü giýişlik ýaýradan beýanatyna görä, Nazarbayew iki ýurdun arasyndaky dialogyň berkidilmeginiň we ösdürilmeginiň möhümdigini belläpdir. Serdar bolsa öz prezident kakasynyň Kazak liderine ýollan şahsy ýüzlenmesini ýetiripdir. Serdar Berdimuhammedowyň gurrunyň ýany ýokary derejeli regional sammitde gatnaşmagy bilen baglalykda göze ilýän ýene bir ýagdaý bar. Ýagny teglik stolyň başynda geçirilen umumy gepleşikleride beýleki döwlet liderleriniň ýanynda daşary işler ministrleri, ýokary derejeli hukukçylyk resmiýetleri oturan bolsa, Akça Nurberdiýewanyň gapdalynda Serdar ýerleşdi. Şol bir wagtda onuň prezidentiň ogly bolmakdan özgä nähildir bir bitiren işi bardy, maglumat berilmeýär. Mundanın başqa sammitte gatnaşan döwletleriň liderleriniň düşen umumy suratynda Türkmenistanyň hiç bir wekili ýok. Ýagny Merkezi Aziýa döwletleriniň baýdyklarynyň her biriniň öňünde degişli ýurdun prezidenti duran bolsa, suratda Türkmen baýdygynyň öňünde hiç kim ýok. 1981 ýylyň 22 sentýabrynda Aşgabatda doğulan 37 ýaşynyň içindäki Serdar Berdimuhammedow 2016 ýyldan başlap ýurdun siýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Ol şol ýylyň noýabrynda deputat saýlanyp, geçen ýylyň martynda bolsa Türkmenistanyň Mejlisiniň kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar daşary ýurtly, hususan da Russiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Adatça diňe prezidentiň saparlary bardy, maglumat berýän türkmen mediýasynda bu ýokary derejeli döwletara duşuklar bardy, aýratyn reportajlar hem taýýarlandy. Mundanam başga soňky döwür Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident kakasy bilen ýurdun mediýasynda da has köp peýda bolup başlady. Döwlet mediýasy indi Serdar günümel döwlet baş tutanymyzyň ogly, liderimiziň ogly diýip tanystyrýar. Galy berse Serdar prezident kakasyndan ylgaw ýaryşlarynda estafeta taýýarlygyna alýar, onuň bilen birlikde miras atly atda hem gezelenji çykýar. Türkmenistanyň siýasy durmuşyny ýerleýän ekspertler häzirki ýagdaýlardan çen tutulsa, onda Berdimuhammedowyň ogly Serdary miras düşürükmünde garalýandygyny aýdyp boljakdygyny bellýärler.